่อนดูเล่านะคะบอกว่าตอนนี้เขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาค่อนข้างจะขี้อายมากเลยแล้วก็ขี้กลัวแล้วก็ขี้ขลาดด้วยซึ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นลักษณะอารมณ์ที่ไม่ดีทั้งนั้นเลยเขาจะต้องมารับการปลดปล่อยเรื่องนี้แต่ถึงแม้ว่าเขามีปัญหาแบบนี้นะคะเขาก็ไม่เคยหดหู่ซึมเศร้าแบบที่คนอื่นเขามีประสบการณ์หรือแบบที่คนอื่นเขาพูดถึงกันเลยในปี1968วันที่23มีนาคมเขามีประสบการณ์ได้พบกับพระเจ้าเขาบังเกิดใหม่ตั้งแต่อายุ8ขวบแต่ตอนที่เขาอายุ18เขาพบกับพระเจ้าในลักษณะที่พระเจ้านั้นเทความรักของพระองค์ลงมาล้นไหลอย่างมากจนเหมือนกับเขาจับต้องความรักนั้นได้เลยและประสบการณ์นั้นเปลี่ยนชีวิตเขาอย่างสิ้นเชิงเป็นเวลาถึง4เดือนครึ่งด้วยกันที่เขาอยู่ในพระสิริของพระเจ้าอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในความรักของพระองค์ในระดับเข้มข้นขนาดนั้นเขารับรู้ได้ถึงการยอมรับที่พระเจ้ามีต่อเขามันท่วมท้นเขาเหลือเกินมันเป็นประสบการณ์ที่สุดขั้วที่แสนจะยอดเยี่ยมที่เปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างสิ้นเชิงคนส่วนใหญ่ได้ยินแบบนี้ก็จะบอกว่างั้นชีวิตของคุณหลังจากนั้นก็คงจะมีความสุขไปตลอดนิรันดร์ใช่ไหมเพราะคุณได้มีประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเขาบอกว่าก็ใช่นะใช่ในแง่ที่ว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแต่รู้ไหมในที่สุดมันก็จางไปหลังจาก4เดือนครึ่งผ่านไปเขาสูญเสียความรู้สึกนั้นความรู้สึกที่ว่าความรักของพระเจ้าท่วมท้นเขาและพระองค์สถิตอยู่กับเขาอย่างที่จับต้องได้มันหายไปเมื่อมันหายไปเขาดิ่งลงสู่ความรู้สึกท้อแท้ใจอย่างที่เขาไม่เคยมีมาก่อนเลยในชีวิตคุณพ่อเขาเสียชีวิตตอนที่เขายังเด็กเขามีประสบการณ์ที่เลวร้ายหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับเขาในวัยเด็กแต่ว่าประสบการณ์เหล่านั้นก็เทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่เขารู้สึกในเวลานั้นเมื่อความรู้สึกถึงความรักของพระเจ้าและการสถิตอยู่ของพระองค์นั้นจางหายไปเขาบอกมันเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายกว่าประสบการณ์ที่เขาผ่านพ้นมาใดๆในอดีตตอนนั้นเขาอยู่ที่เวียดนามในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยน่าอยู่นักแล้วเขาก็หิวกระหายที่จะได้มีประสบการณ์นั้นอีกครั้งเขาใช้เวลาเป็นเดือนๆขอพระเจ้าว่าฆ่าเขาให้ตายเถอะไม่ใช่เพราะว่าเขาทำบาปไม่ใช่เพราะว่าสถานการณ์ในชีวิตเขามันเลวร้ายอะไรไม่เลยแต่มันเป็นเพราะว่าเขาได้ลิ้มชิมรสชาติแห่งความรักและสามัคคีธรรมกับพระเจ้าในระดับที่เขารู้สึกว่าเขาจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้โดยไม่มีประสบการณ์นั้นมันเหมือนกับคนที่เมายาไปถึงจุดสูงสุดและเสร็จแล้วก็ดิ่งลงสุดจุดต่ำสุดเขาถามตัวเขาเองว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ยังไงโดยปราศจากประสบการณ์แบบนั้นประเด็นที่เขากำลังจะพูดก็คือความหดหู่ใจที่สุดความซึมเศร้าที่สุดที่เขามีประสบการณ์มาถึงเขาไม่ใช่เพราะเขาใช้ชีวิตในความบาปหรือปัญหาในชีวิตเขาทำให้เขาซึมเศร้ามันไม่ใช่ปัญหาในโลกธรรมชาติที่ทำให้เขาซึมเศร้าหรือหดหู่ใจแต่เป็นเพราะเขาโหยหาพระเจ้าในลักษณะที่เขารู้ว่าเขาไม่สามารถจะเติมเต็มได้ด้วยตนเองคนบางคนหดหู่ใจเพราะปัญหารอบๆตัวทุกอย่างมันเลวร้ายไปหมดแต่ของเขาไม่ใช่นะคะทุกอย่างมันดียอดเยี่ยมไปหมดแต่พอมันจางหายไปเขากับดิ่งลงสู่ปัญหาเดียวกันกับคนอื่นๆก็คือปัญหาของอารมณ์ที่หดหู่ใจคนบางคนหดหู่ท้อแท้ใจเพราะเขาใช้ชีวิตในโลกนี้เขาคิดแต่สิ่งที่เป็นของโลกเขาไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งที่พระเจ้าให้ความสำคัญก่อนในชีวิตเขาแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลเดียวนะคะที่คนซึมเศร้าหดหู่ใจคริสเตียนบางคนบังเกิดใหม่แล้วเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พยายามที่จะใช้ชีวิตคริสเตียนอย่างดีที่สุดคนเหล่านั้นก็ยังอาจจะมีปัญหาทางอารมณ์นะคะเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันว่าทำไมเราถึงมีปัญหาด้านอารมณ์และคำตอบการแก้ไขปัญหาที่โลกเสนอให้กับที่พระเจ้าเสนอให้แตกต่างกันยังไงและทำไมคำตอบของพระเจ้าคือคำตอบที่แท้จริงคือคำตอบที่ให้ผลในระยะยาวอย่างแท้จริงพระเจ้าได้ให้พระวจนะของพระองค์เพื่อให้เราใช้ควบคุมอารมณ์ของเราไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่ดีหรืออารมณ์ที่ไม่ดีก็ตามเราสามารถใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างมีความมั่นคงทางอารมณ์ทุกวันของชีวิตเราได้ถ้าเราเรียนรู้ที่จะวางใจพระเจ้า เรียนรู้ที่จะเชื่อในพระองค์ตามพจนานุกรมฉบับ American Heritage คำว่ากุมบังเหียนหมายความว่าควบคุมให้อยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับพลังประเด็นดูเชื่อว่านี่คือคำที่พระเจ้าใช้อธิบายสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราจัดการกับอารมณ์ของเราก็คือกุมบังเหียนมันก็คือควบคุมให้มันอยู่ภายใต้และกำกับพลังของมันพระเจ้าต้องการให้เรากุมบังเหียนต้องการให้เรารู้จักควบคุมกำกับอารมณ์ของเราเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเรามีอารมณ์เราทุกคนถูกสร้างมาให้มีความรู้สึกมีอารมณ์แต่คนจำนวนมากทีเดียวเมื่อมีประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับอารมณ์เขาก็ไปอีกขั้วหนึ่งเลยคือการพยายามเป็นคนไร้อารมณ์เขาพยายามไม่รู้สึกอะไรอีกแล้วบริเวณดูแบ่งปันว่าเขาเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยมากในศิษยาภิบาลเมื่อศิษยาภิบาลเหล่านั้นใกล้ชิดกับบางคนในคริสตจักรแล้วเขาก็ถูกทำร้ายเพราะคนเหล่านั้นอาจจะออกจากคริสตจักรไปหรือมาเล่นงานเขาเขาสามารถพูดได้เลยว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์สูงมากของผู้รับใช้เนื่องจากการมีประสบการณ์ด้านอารมณ์ที่ไม่ดีแบบนี้คนเหล่านั้นก็เลยเลือกที่จะปลีกตัวและไม่สนิทกับคนอื่นอีกบางทีผู้รับใช้ก็ไม่อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับคนในโบสถ์อีกเพราะเขากลัวว่าจะเจ็บอีกเขาก็พยายามจะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดแต่ว่าสิ่งที่เขาพลาดไปด้วยหลีกเลี่ยงไปด้วยก็คือพระพรอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้านหนึ่งทีเดียวพระเจ้าสร้างเรามาให้มีอารมณ์มีความรู้สึกและมันเป็นสิ่งที่ผิดถ้าเราจะพยายามไร้อารมณ์ถ้าเราจะปลีกตัวไปสู่จุดที่ว่าไม่มีอะไรกวนใจฉันอีกแล้วเพราะฉันไม่มีอารมณ์มีความรู้สึกกับอะไรอีกแล้วไปถึงจุดที่เราทำตัวชานั่นไม่ถูกต้องนะคะนั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าประสงค์เราถูกสร้างมาให้มีอารมณ์และถูกสร้างมาให้เพลิดเพลินกับอารมณ์พระเจ้าเองมีอารมณ์มีความรู้สึกใน1ยอห์นบทที่4ข้อ8พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักความรักก็เป็นอารมณ์ความรู้สึกมันไม่ใช่แค่อารมณ์ความรู้สึกแต่มันมีอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องพระคัมภีร์พูดถึงในหลายๆที่ด้วยกันว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่หึงหวงหึงหวงก็เป็นอารมณ์พระคัมภีร์ยังบอกอีกด้วยว่าพระเจ้านั้นสามารถโกรธได้เอเฟซัสบทที่4ข้อ30บอกเราว่าอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัยนี่ก็คืออารมณ์ทั้งหมดเหล่านี้พระคัมภีร์ให้ภาพถึงพระเจ้าที่มีอารมณ์มีความรู้สึกทั้งสิ้นพระเจ้าดูช่วงมันผิดที่ตอบสนองต่อความสัมพันธ์ต่างๆด้วยการไม่มีความสัมพันธ์ทางอารมณ์กับสิ่งใดๆทั้งสิ้นเพราะกลัวว่ามันสามารถทำร้ายเราได้การคิดแบบนั้นคือการพยายามปฏิเสธว่ามนุษย์มีอารมณ์มีความรู้สึกซึ่งไม่ถูกต้องนะคะและเขาเชื่อว่าถ้าเราใช้ชีวิตแบบนั้นเรากำลังใช้ชีวิตขัดกับโครงร่างที่พระเจ้าสร้างเรามาเราถูกสร้างมาตามพระฉายาของพระเจ้าและลักษณะหนึ่งแห่งพระฉายานั้นก็คือพระองค์เป็นพระเจ้าที่มีอารมณ์มีความรู้สึกและพระเจ้าประทานอารมณ์ความรู้สึกให้กับเราเพื่อให้เราเพลิดเพลินค่ะเมื่อพระเจ้าสร้างโลกเมื่อพระองค์สร้างเสร็จแล้วพระองค์มองทุกอย่างแล้วพระองค์บอกว่าในปฐมกาลบทที่1ข้อ31พระเจ้าทอดพระเนตรบรรดาสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างและดูเถิดเป็นสิ่งที่ดียิ่งนักนั่นหมายความว่าอารมณ์และความรู้สึกถูกสร้างมาให้เป็นสิ่งที่ดีมาเรียนดูเชื่อว่าอารมณ์ความรู้สึกเป็นรสชาติอย่างหนึ่งของชีวิตมันทำให้ชีวิตน่าอยู่ต่อถ้าไม่มีความรักในชีวิตถ้าไม่มีความเพลิดเพลินไม่มีความชื่นชมยินดีชีวิตเราจะเป็นยังไงลองคิดถึงซิว่าชีวิตจะเป็นยังไงถ้าหากว่าเราลบความทรงจำที่ดีทั้งหลายออกไปหมดจากชีวิตเรามันคงเปลี่ยนความเป็นมนุษย์ของเราอย่างสิ้นเชิงแต่ในขณะเดียวกันถึงแม้ว่าอารมณ์ถูกสร้างมาให้เป็นสิ่งที่ดีให้เราเพลิดเพลินแต่เราก็พบว่าคนจำนวนมากไม่สามารถควบคุมอารมณ์ไม่สามารถใช้อารมณ์ให้เป็นประโยชน์กับตัวเองได้แทนที่เขาจะควบคุมอารมณ์อารมณ์กลับควบคุมเขาแทนถึงแม้ว่าอารมณ์ถูกสร้างมาให้เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราไม่กุมบังเขียนมันมันสามารถผลักดันให้คนไปถึงจุดที่หดหู่ใจแล้วก็นำมาซึ่งปัญหาต่างๆมากมายเช่นหย่าร้างโทสะขมขื่นใจความรู้สึกเจ็บปวดและกระทั่งการฆ่าตัวตายแล้วเราจะมีความมั่นคงทางอารมณ์ได้ยังไงบาเรนดูคิดว่าโลกไม่ได้ให้คำตอบไม่ได้ให้ความหวังที่แท้จริงนักจิตวิทยาของโลกนี้จำนวนมาก พยายามที่จะทำให้คนรู้สึกดีขึ้นด้วยการบอกเขาว่าไม่ต้องกังวลหรอกนะถึงคุณมีปัญหาความไม่มั่นคงทางอารมณ์คุณก็ไม่ได้แตกต่างไปจากคนอื่นหรอกใครๆเขาก็เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นซึ่งการบอกคนแบบนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยและแม้แต่ชุมชนคริสเตียนเองก็ไม่ค่อยสอนเรื่องความมั่นคงทางอารมณ์มากนักคำสอนส่วนใหญ่ที่มาจากคริสตจักรก็มักจะสอนไปในลักษณะที่ให้รับมือกับอารมณ์แทนที่จะสอนให้รู้จักควบคุมกลุ่มบังเหียนอารมณ์แทนที่จะสอนคนให้มีชัยชนะในด้านอารมณ์คริสตจักรกลับสอนเขาว่ารับมือมันให้อยู่อ่ะแล้วก็เรียนรู้บางอย่างจากมันก็แล้วกันการคิดแบบนี้ก็อาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างแต่ไม่ใช่คำตอบที่ให้ผลถาวรแต่ด้วยการช่วยเหลือของพระเจ้าเราไม่ใช่เพียงแค่จะสามารถรับมือและมีชัยในอารมณ์ได้เรายังสามารถเรียนรู้ที่จะมีความหวังและเจริญด้านอารมณ์ได้มาได้ดูบอกว่าเขาเดินทางไปทั่วประเทศสอนคนเกี่ยวกับอารมณ์ในการประชุมของเขาบ่อยครั้งที่เดียวที่เขาจะเชื้อเชิญคนให้ยืนขึ้นถ้าคนไหนต้องการคำอธิษฐานคนไหนที่กำลังต่อสู้กับความหดหู่และกำลังพ่ายแพ้ล้มเหลวในด้านนี้เขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะคะที่จะมีคนยืนขึ้นรับคำอธิษฐานถึง 80% บางครั้งไปถึง 90% และบางครั้งเหมือนกับทั้งที่ประชุมยืนขึ้นหมดเลยอย่าเข้าใจเขาผิดเขาไม่ได้ต้องการที่จะกล่าวโทษใครเขาเข้าใจว่าคุณกำลังดิ้นรนต่อสู้กับอะไรแล้วเขาก็มีความสงสารเมตตาคุณอย่างมากแล้วเขาก็อธิษฐานเพื่อคุณแต่เขารู้ว่านี่ไม่ใช่วิธีที่พระเจ้าต้องการให้เราใช้ชีวิตนี่ไม่ใช่หนทางที่พระเยซูนำมาเพื่อเราพระเยซูมาเพื่อจะปลดปล่อยเราไม่ใช่แค่มนุษย์วิญญาณนิรันดรเท่านั้นแต่พระองค์ยังสนใจด้านจิตใจด้านอารมณ์บุคลิกลักษณะของเราพระเยซูมาสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนเพื่อปลดปล่อยเราจากพันธนาการด้านอารมณ์ด้วยสุขภาพจิตและสุขภาพอารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่พระเยซูนำมาเพื่อเรามีความจริงและวิธีปฏิบัติในพระวจนะของพระเจ้าซึ่งถ้าเรานำไปใช้จะรับประกันว่าเราจะมีความมั่นคงทางอารมณ์ตลอดทั้งชีวิตของเราได้คุณไม่จำเป็นจะต้องมีอารมณ์ยินดีจนสุดแล้วก็หดหู่ต่ำสุดคุณสามารถใช้ชีวิตด้านอารมณ์ในระดับคงที่สม่ำเสมอในสันติสุขและในความชื่นชมยินดีได้ตลอดเวลาอิสยาห์บทที่26ข้อ3บอกอย่างนี้นะคะใจแน่วแน่ในพระองค์นั้นพระองค์ทรงรักษาไว้ในสันติภาพอันสมบูรณ์เพราะเขาวางใจในพระองค์พระเจ้าจะรักษาคนนั้นไว้ในสันติถ้าความคิดของเขาจดจ่อที่พระองค์เพราะเขาวางใจในพระองค์สันติก็คืออารมณ์อย่างหนึ่งและเราสามารถอยู่ในสันติทางอารมณ์ได้อย่างสมบูรณ์ค่ะใครเป็นผู้รับผิดชอบอารมณ์ของเรามาดูด้วยกันนะคะในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ45ถึง48คำสาปแช่งทั้งหมดนี้จะตามหาท่านและตามทันท่านจนกว่าท่านจะถูกทำลายเพราะว่าท่านไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านที่จะรักษาพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระองค์ซึ่งพระองค์บัญชาท่านไว้สิ่งเหล่านี้จะเป็นหมายสำคัญและการอัศจรรย์อยู่เหนือท่านและเหนือพงพันธุ์ของท่านเป็นนิจเพราะท่านไม่ได้ปรนนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยความร่าเริงและใจยินดีเพราะเหตุมีสิ่งสารพัดบริบูรณ์เพราะฉะนั้นท่านจึงต้องปรนนิบัติศัตรูของท่านซึ่งพระเจ้าจะทรงใช้มาต่อสู้ท่านด้วยความหิวและกระหายเปลือยกายและขัดสนทุกอย่างและพระองค์จะทรงวางแอกเหล็กบนคอของท่านจนกว่าพระองค์จะทำลายท่านเสียสิ้นนี่คือข้อพระคัมภีร์ที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่เคยเห็นหรือไม่เคยนำมาใช้เกี่ยวกับอารมณ์ในพระคัมภีร์ตอนนี้พระเจ้าพูดถึงชนชาติอิสราเอลพระเจ้าบอกกับเขาว่าเขาไม่ได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่พระองค์บอกให้ทำดังนั้นพระองค์นำการลงโทษพิพากษามาถึงเขาการพิพากษามาถึงเขาเพราะความบาปที่เขาทำในพันธสัญญาเดิมนั้นพระเจ้าลงโทษตัดสินความบาปอย่างรุนแรงแต่ในพันธสัญญาใหม่การพิพากษาการลงโทษทั้งสิ้นถูกวางลงบนพระเยซูคริสต์ดังนั้นถึงแม้ว่าเราไม่ได้ทำสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดพระเจ้าก็ไม่ลงโทษเราเพราะพระเยซูได้รับสิ่งเหล่านั้นไปแล้วแต่เราก็ยังจะสามารถเรียนรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดได้จากพันธสัญญาเดิมเราสามารถได้รับประโยชน์จากการดูว่าพระเจ้าตัดสินอะไรเหรอว่ามันผิดในที่นี้พระเจ้าพูดบางอย่างที่ยิ่งใหญ่มากพระองค์บอกว่าเหตุผลที่พระองค์นำการลงโทษมาสู่ประชากรเหล่านี้ก็เพราะว่าเขาไม่ได้ปรนิบัติพระองค์ด้วยความร่าเริงและใจยินดีเพราะเหตุมีสิ่งสารพัดบริบูรณ์เขาไม่ได้ปรนนิบัติพระองค์ด้วยใจร่าเริงด้วยใจยินดี พราะสิ่งสารพัดซึ่งพระเจ้าได้ประทานให้กับเขาและพระเจ้าถือว่าสิ่งนี้เป็นความบาปคนส่วนใหญ่อ่านทั้งหมดนี้อาจจะบอกว่าใช่พระเจ้าเกลียดความบาปพระเจ้าตัดสินความบาปพระเจ้าลงโทษความบาปแต่พระคัมภีร์ในตอนนี้แสดงให้เห็นได้ว่าพระเจ้าไม่ได้แค่เกลียดความบาปแต่พระเจ้าเกลียดอารมณ์ไม่ดีด้วยพระเจ้าเกลียดอารมณ์ลบทั้งหลายเนื่องจากประชาชนเหล่านี้ไม่ได้ปรนนิบัติพระองค์ด้วยอารมณ์ดีด้วยใจร่าเริงด้วยใจยินดีพระเจ้าก็นำการพิพากษามาสู่เขาเราไม่ค่อยคิดถึงสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราคิดถึงแค่การกระทำว่าเป็นความบาปแต่เราไม่ได้คิดเลยว่าอารมณ์ไม่ดีมันเป็นความบาปคนจำนวนมากไม่ได้มองอารมณ์ลักษณะนั้นคนจำนวนมากมองว่าอารมณ์มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้จำเป็นอ่ะจะคุมก็ได้ไม่คุมก็ได้ไม่เหมือนทำบาปไปฆ่าคนเนี่ยห้ามเลยนะแต่อารมณ์เนี่ยดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ไม่ได้มีผลอะไรคนส่วนใหญ่อยากจะมีอารมณ์ดีแต่ไม่ได้ถือเป็นความรับผิดชอบของตัวเองในการผลิตอารมณ์ดีนั้นบางคนตื่นดูบอกก็ยังไม่เคยได้ยินใครหรอกนะตื่นเช้าขึ้นมาแล้วขอพระเจ้าพระเจ้าช่วยลูกด้วยให้มีวันที่เลวร้ายที่สุดวันที่ลูกหงุดหงิดอย่างสุดขั้วแล้วก็หดหู่อย่างสุดขีดแต่เมื่อเขาออกไปใช้ชีวิตมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเขาเริ่มรู้สึกหดหู่เริ่มรู้สึกไม่ดีเขาไม่รู้สึกผิดอะไรเขารู้สึกว่าเขารู้สึกอย่างนั้นน่ะถูกแล้วเราเจอสิ่งที่ไม่ดีหงุดหงิดใจก็ต้องอารมณ์เสียมั้ยเขาไม่ได้มองว่าเป็นความรับผิดชอบของเขาที่จะผลิตอารมณ์ดีเป็นความรับผิดชอบของคนอื่นอย่าทำฉันอารมณ์เสียมาได้ดูเล่าบอกว่าเวลาคนมาหาเขามารับคำปรึกษาพระเยซูก็จะบอกคนเหล่านั้นว่าพระเจ้าปรารถนาให้คนเหล่านี้มีชีวิตแบบไหนกันคนนั้นก็จะตอบสั่งทันทีเลยนะบอกแต่คุณดูสิสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตฉันแล้วคนเหล่านั้นก็จะเริ่มเล่าถึงประสบการณ์อันเลวร้ายของเขาแล้วดูเหมือนคนเหล่านั้นก็จะคิดว่าฉันรู้สึกอย่างนี้ก็ถูกแล้วไหมสถานการณ์ชีวิตฉันมันเป็นอย่างนี้คุณจะให้ฉันรู้สึกยังไงเหรอคนส่วนใหญ่เชื่อว่าถ้ามีบางอย่างไม่ดีเกิดขึ้นเราก็ต้องตอบสนองด้วยอารมณ์ที่ไม่ดีคนเหล่านี้มองอารมณ์เป็นแค่สิ่งที่ใช้ตอบสนองต่อสถานการณ์ไม่ใช่การตัดสินใจของเขาอารมณ์เป็นสิ่งที่มันก็เกิดอย่างนั้นอะทำอะไรมันไม่ได้อะเขาไม่ได้มองว่าอารมณ์มาจากการเลือกของเขาว่าเขาจะตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างไรก็ได้สำหรับคนเหล่านั้นอารมณ์ไม่ใช่สิ่งที่เขาสามารถควบคุมมีสิทธิอำนาจเหนือมันดังนั้นเขาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเกี่ยวกับอารมณ์ของเขาเพราะทำอะไรไม่ได้มันต้องรู้สึกอย่างนั้นอะให้ทำอะไรอารมณ์คือสิ่งที่มันต้องเกิดอะนี่คือวิธีคิดของคนปัจจุบันแต่ถ้านั่นจริงพระเจ้าก็คงอายุติธรรมมากในการมาตัดสินคนอิสราเอลในบางสิ่งบางอย่างที่เขาควบคุมไม่ได้พระองค์อายุติธรรมมากถ้าพระเจ้าบอกเราว่าให้เรารับผิดชอบบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่สามารถจะควบคุมได้พระเจ้ายุติธรรมค่ะเพราะเราสามารถควบคุมอารมณ์ของเราได้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะมีอารมณ์แบบไหนในยอห์นบทที่14ข้อ1บอกอย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลยในภาษาหนูก็ใช้คำว่าอย่ายอมให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลยพระเยซูตรัสคำนี้ในคืนก่อนที่เขาจะตรึงพระองค์นะคะพรุ่งนี้พระองค์จะถูกตรึงพระองค์ตรัสถ้อยคำนี้กับสาวกบอกอย่าให้ใจของท่านวิตกเลยนี่เป็นคำสั่งไม่ใช่คำแนะนำคำสั่งห้ามปล่อยให้ใจของท่านวิตกพระองค์ไม่ได้พูดกับเขาในยามที่ทุกอย่างกำลังไปได้ดีทุกอย่างเจริญรุ่งเรืองสงบสุขไม่ใช่นะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าถ้าทุกอย่างมันไปได้ดีเราควรจะสรรเสริญพระเจ้าแต่ถ้าทุกอย่างมันไม่ค่อยดีนักเราต้องพยายามสรรเสริญพระเจ้าให้ได้เราควรจะชื่นชมยินดีและอยู่ในสันติสุขเชื่อพระเจ้าแต่ถ้ามันเป็นหาใหญ่จริงๆตรงนั้นเราไม่ต้องรับผิดชอบละเพราะคงไม่มีใครควบคุมอารมณ์ความรู้สึกตัวเองได้หรอกนั้นถ้าเจอเรื่องใหญ่ขนาดนั้นดูเหมือนเราจะมีขีดระดับว่าตรงไหนเป็นความรับผิดชอบของเราเราพอจะทำได้อะไรไม่ใช่พระเจ้าจะมาคาดหวังให้เรามีชัยทางอารมณ์เนื้อสถานการณ์อย่างนั้นเชียวหรือพระเยซูตรัสกับสาวกก่อนที่เขาจะเจอความทุกข์ยากอันใหญ่หลวงพระองค์รู้ดีว่าเขาคงจะมีประสบการณ์ที่เขาไม่เคยมีกันมาก่อนเขาจะได้เห็นสิ่งที่เขาเชื่อทั้งหมดพังทลายการทรงเรียกในชีวิตเขาหรือทุกอย่างที่เขาสละชีวิตเพื่อจะติดตามพระเยซูจะถูกตรึงสิ่งที่เขาเชื่อจะถูกทำลายและเขาจะพบความพ่ายแพ้ในวันพรุ่งนี้พระองค์รู้ดีว่าเขาจะไม่เข้าใจหรอกว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกับเขาในช่วงเวลานั้นแต่พระองค์ก็บอกเขาตอนนี้เลยบอกว่าอย่ายอมให้ใจของท่านวิตกพระเยซูคงอายุที่ทำถ้าพระองค์บัญชาให้สาวกทำในสิ่งที่พวกเขาไม่มีอำนาจที่จะควบคุมได้แต่จริงๆแล้วสาวกสามารถควบคุมมันได้มีอำนาจที่จะไม่ยอมให้ใจของเขาวิตกได้แต่เขาไม่ได้ทำ และในที่สุดพระเยซูมาพบเขาเมื่อเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วพระองค์ก็ต้องมายกโทษให้เขามาช่วยเขามาปลอบเขาพระองค์ก็รักเราค่ะพระองค์ก็ช่วยเราแหละแต่ดีที่สุดที่พระองค์ต้องการให้เราใช้ชีวิตก็คือวางใจในพระองค์และไม่ยอมให้ใจของเราวิตกกังวลค่ะไม่ได้พยายามจะกล่าวโทษใครหรือให้ใครรู้สึกผิดรู้สึกแย่แต่กำลังจะบอกว่าก่อนที่เราจะเรียนรู้เรื่องนี้ต่อไปก่อนที่จะเริ่มมีประสบการณ์ชัยชนะในการกุมบังเหียนอารมณ์ของเราจำเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องกำจัดคำโกหกที่บอกว่าเราไม่มีสิทธิอำนาจเหนืออารมณ์ของเราได้ไม่จริงค่ะอารมณ์ไม่ใช่สิ่งที่มันต้องเกิดยังไงปฏิกิริยาเคมีเอาอันนี้ผสมอันนั้นมันกลายเป็นระเบิดอ่ะมันห้ามไม่ได้อ่ะเจออย่างนี้ฉันก็ต้องระเบิดอ่ะมันไม่ใช่นะคะอารมณ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องเกิดแบบนั้นมันไม่เหมือนปฏิกิริยาเคมีที่คุณควบคุมมันไม่ได้เราไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานที่ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมต่อสถานการณ์รอบตัวมันทำอย่างอื่นไม่ได้มันตอบสนองตามสัญชาตญาณแต่เราไม่ใช่สัตว์เราเป็นมนุษย์ถูกสร้างมาตามพระฉายของพระเจ้าพระเจ้าให้อำนาจในการเลือกในการตัดสินใจกับเราในทุกเรื่องว่าเราจะมีอารมณ์แบบไหนด้วยเรามีสิทธิอำนาจเหนืออารมณ์ของเราผ่านทางพระเยซูคริสต์และถึงเวลาที่เราจะต้องเดินในสิทธิอำนาจนั้นและเรียนรู้ที่จะกุมบังเหียนควบคุมความรู้สึกของตัวเอง